Tak já vás z tohoto místa zdravím ve jménu Pána Ježíše. Tak jsem rád, že zase po týdnu tady můžeme být spolu zhromáždění a jestli vám to nevadí, já si tady klidně zapnu. Tam bylo 26, to je jako slušné docela. Tolik díky Bohu ještě není ani venku, to jsem rád. Zatím se to drží pro mě v přijatelných mezích. Tak, dnešní slovo, když jsem na něm přemýšlel a které jsem tak přijal, že vám mám přinést, jsem si nazval jako jeden muž, jako jedno tělo. Já chci mluvit dneska, asi vás to z toho evokuje, z toho jedno, o jednotě. O jednotě. A co znamená jednota, že? Spousta lidí, když se řekne jednota, tak to je taková jakoby unie, tak si představuje jakoby sloučení něčeho do jednoho celku. Nebo eliminace protichůdných pohledů. Ale jednota v církvi spíš znamená prostě spojení se k něčemu dobrému. Dnes je taková doba individualismu. Jo, jako to možná v historii nikdy tak nebylo, kdy člověk, který je stvořený jako společenský tvor, se vnímá jako úplné individuum. Vnímá se jako jenom jako on jako ta osoba, všechny věci, které se dotýkají ho nebo jí, jako té osoby, a všechno to ostatní, nějaký taková ta, jak třeba za socialismu byla taková ta kolektivizace, to takové směšné, úsměvné, jo? A obecně jako takové to pojetí nějaké té jednoty a společnosti se úplně vytrácí. A prakticky existují neustále nějaké vlivy, které jakoby společnost nějakým způsobem takzvaně rozdělují. A prostě tak to dneska je, s tím nic nenaděláme, ale přesto věřím, že člověk je stvořen pro společenství a jednota dává společenství sílu. A to společenství, které člověk tvoří, tak řekněme, my jsme věřící, tak budu se primárně zaměřovat na církev, ale ukážu vám, že to platí ty principy i v jiných oblastech, kde člověk tvoří společenství. Protože člověk nebyl záměr Boží, aby byl nějaký individuum, ale aby fungoval ve společnosti. A ta jednota, ona přináší užitek, obzvlášť v době, kdy je ten život jakoby náročný. Jo, v době, kdy se nic neděje, když ten člověk nějak tak, jo, je hezké počasí, má plnou kapsu peněz, je zdravý, tak nějak tak nemá pocit, že by potřeboval někoho nebo nějaké společenství, ale v okamžiku, kdy jsou problémy, přijde nějaká katastrofa, je těžká sociální situace, je člověk nemocný nebo cokoliv dalšího, tak najednou ten člověk najednou začne velmi strádat, pokud nějak není v jednotě, není ve společenství. Podíváme se do takového textu z 1. Korinským 12. kapitoly od 12. verše. Je tam takový známý oddíl, který mluví apoštol Pavel o těle. Tak jako je tělo, od 12. přečteme si nejdřív do 17. verše a potom budeme číst dál, jo? Prvních 5 veršů si přečteme nejdřív. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, tak všechny údy těla jsou jedno tělo. Ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé, či Řekové, ať otroci, či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěním v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestalo být částí těla. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? To zatím stačí. Apoštol Pavel, Bůh mu dal takový obraz, kdy on vlastně na přirozeném lidském těle, které každý člověk znal v té době, mu ukázal, že takto, tak jak Ježíš vypravil podobenství, tak on to použil jako to přirovnání, jako ten obraz, jako to podobenství, takto je to i z církví. Církev je to společenství. Je jako to tělo, které je společenství nejrůznějších orgánů a údů, které fungují, ačkoliv jsou velmi různé. Jo, zrak je úplně jiný orgán, než hmat a nějaký žaludek je úplně jiný orgán než ucho, ačkoliv jsou úplně různé ty orgány a často jakoby zdánlivě vykonávají naprosto odlišné funkce, takže jakoby spolu neměli skoro nic společného, tak dohromady tvoří určitý jednotný celek, který, když je v té jednotě, tak skvěle funguje. A soulad mezi těmi jednotlivými údy, to je taky důležitá věc, co teď říkám, přináší užitek jak těm údům samotným, jo, tak i celému tělu. Takže jestliže žaludek dobře funguje, tak všechny údy z toho mají prospěch. Jo, nebo když oči vám dobře fungují, když jste slepí, tak celé tělo má trošku problém. Za prvé se musí namáhat víc jiné údy, abyste se vůbec orientovali. Za druhé je větší nebezpečí, že se zraníte, protože nejste tak dobře orientovaní v prostoru. Jo? A na druhou stranu, takže celek má prospěch a samozřejmě, když ty údy jiné fungují dobře, tak zase těm samotným jiným údům to přijde. Takže když si představíte, že máte dobré oči, ale zároveň máte i dobré nohy, tak to, že máte dobré nohy, přináší užitek těm očím, protože vás takzvaně donesou třeba tam, kam chcete. Jo? Takže nejenom ty oči přináší užitek nohám, ale i ty nohy zase obráceně přináší užitek očím. A to je velice důležité, protože ta jednota v tom těle, evidentně, jak to tady apoštol Pavel ukazuje na této ilustraci, není o tom, že by jsme všichni měli být stejní, že by jednota znamenala, že budeme mít přesně stejný názor, že si budeme myslet to stejné, že budeme mluvit stejně, oblékat se stejně, vypadat stejně, tvářit se stejně. Vůbec ne. Věřím, doufám, z toho už pochopili. Ale že se jedná o tu plodnou spolupráci, jako ty údy v těle, o tu jednotnou spolupráci, která je mnohem důležitější, než jestli máme na všechno úplně stejný pohled, jestli všemu úplně stejně rozumíme, jestli se takovým způsobem nějak uniformujeme. Jo? To je velice důležité. Ale hlavou toho těla je Kristus. On je tou spojnicí té jednoty. Takže ty údy, aby mohly, ty jednotlivé údy v tom těle, aby mohly fungovat, potřebují ten společný základ. V tomto případě společný duchovní základ. A tak toto funguje v jakémkoliv jiném společenství. Jo, takový druhý takový krásný obraz společenství je samozřejmě rodina, nebo respektive manželství. I tam potřebuje být společný základ, a to je takové malé společenství, ale i kdybyste vzali jakékoliv jiné společenství, třeba národ, nebo nějaký podnik nebo cokoliv jiného, tak potřebuje mít nějaký společný základ, aby v té jednotě mohl fungovat, protože pokud tam bude mít každý, nebude tam společný základ a každý bude mít nějaký jiný pohled na tu věc, bez ohledu, tak vlastně vznikne úplná roztříštěnost a nenaplní se záměr pro tady tuto skupinu. Takže, ale teď zůstaneme u církve, nezůstaneme u těch ostatních skupin a společností. A vlastně, kdybychom jako církev vytvářeli jenom nějakou organizaci a řekli bychom se, my se musíme sjednotit, my máme nějaký záměr, my musíte dělat to, co se říká, vy musíte se podílet na tom, co chceme, musíme se zapojit do toho a do toho, tak bychom vytvořili organizaci. Organizace, třeba policie, organizace. Jo, je tam nějaký ředitel, jsou tam nějaké útvary, ty útvary mají nějaké pokyny a ty je musí splnit prostě, ať se jim to líbí nebo ne, případně můžu dát výpověď a opustit jako policii, ale prostě to je organizace. Ale já věřím, že církev není jenom organizace, církev je organismus a ty jednotlivé části, ty údy, tam nejsou takto jakoby v takovém nějakém striktním pořádku za nějakým úkolem jenom, ale tvoří prostě nějaký celek, ten živoucí celek, který má ten společný, když takhle řeknu, základ je propojený s tou hlavou, která vlastně určuje, která je tím sjednotitelem. Ale co je, k tomu ještě se vrátím, ale co je zajímavá věc na těch údech? Že každý z těch údů potřebuje ten druhý. To znamená, každý z nás, řekněme, že my jsme ty údy, tak každý z nás potřebuje doplnění. Jo, nikdo z nás není takový, že by prostě ovládal všechno, uměl všechno, znal všechno, byl schopný všechno udělat. Ano, někteří z nás jsou šikovnější, možná než jiní a umí toho hodně. Ale i ten člověk, který je opravdu talentovaný na mnoho věcí, neumí všechno. A je velice rozumné, pokud on využije doplnění od někoho druhého. Protože samozřejmě tam, kde máme velké obdarování, tam ani moc doplnit nepotřebujeme. Tam naopak my možná doplňujeme jiné. Tam jsme v tom jakoby mimořádně dobří, schopní. Pak máme řadu oblastí, které nějak tak zvládneme. Pokud nám někdo doplní a pomůže, je to fajn, nějak si vystačíme. A pak máme oblasti, které je lépe, když přenecháme jiným v našem životě. Které moc neumíme. Někteří lidé třeba rádi se snaží udělat všechno si sami. Jo? A to říkám možná pro ten pocit, že to zkusili, budiš. Ale když to člověk jako neumí, tak většinou něco splácá. Jo? Představte si, že když člověk si snaží postavit třeba dům, tak může být, že má tuto oblast třeba talentovaný, ale pochybuji, že by byl talentovaný úplně na všecko. Jo? Že by byl talentovaný na elektřinu, na vodu, na zednickou, na klempířskou, na tesařskou. Jo? Možná někdo takový existuje, ale moc jich není. A proto je lepší v té oblasti, kde není talentovaný, aby to nesplácal jenom, tak je lepší si vždycky, aby ho doplnil někdo, kdo je v té věci schopnější než on. A pak je to dílo, řekněme, perfektní, nebo velmi dobré. Jinak je velmi průměrné, nebo možná to vypadá jak takový ten, jak to tam prostě splácají, jo? Vytvoří tam, oni to zvládají, oni se snaží sice, ale ten výsledek neodpovídá té vynaložené námaze. Takže já věřím, že ten boží záměr je, abychom se jako lidé vzájemně doplňovali. On nás stvořil jako to společenství, už jenom když stvořil Bůh, že jo, prvního člověka, stvořil Adama, tak mu stvořil jako doplnění Evu, a když postupně Bůh tady tvořil dál lidi, tak dává různé schopnosti, dává nám i různé duchovní dary, dává nám nejrůznější obdarování v našem životě. A tím my právě doplňujeme ty druhé a zase druzí doplňují nás. Takže jednota to není, že je všechno podle jednoho třeba člověka, který se dokáže prosadit a dokáže prostě ostatní nějak zaúkolovat nebo navelet nebo něco takového, i když je samozřejmě potřeba i určité vedení a velení, to je nezbytné samozřejmě, ale je to spíš na základě toho základu, aspoň teda, když zůstaneme u církve. Ale jednota je, že všichni lidé, kteří jsou v tom daném celku, teď zůstaneme u církve, slouží jednomu záměru. Slouží jednomu záměru, který je v Kristu. Já vám ukážu teď takovou krásnou ilustraci. Samozřejmě je, dole by se najít řada ilustrací. Apoštol Pavel použil tělo. Já vám ukážu jiné organismy než lidi, kteří takto fungují, skoro bych až řekl dokonale, v symbioze jako jeden, jako tělo. Jsou to z říše hmyzu, Standovi nechám včely na jeho kázání. Já si použiju mravence. Mravenci jsou skupina hmyzu společenského. Tady máme první obrázek, nám promítl Adam. Nevím, jestli na to vidíte. Vidíte, že tam je nějaká voda a uprostřed je něco, co vypadá jak možná nějaké hlína nebo písek. Tak to, co vidíte uprostřed na té vodě, je v podstatě přesouvající se mraveniště v době záplav. Existují samozřejmě mnoho druhů mravenců. Tohle nejsou mravenci, kteří žijí u nás. U nás ne všichni mravenci dokážou to stejné. Obzvlášť v tropech existují skupiny mravenců, toto jsou třeba ohniví mravenci, a existují samozřejmě ještě další, o kterých řeknu, které dokáží v tom, když se spojí, tak dokáží neuvěřitelné věci. Oni dokáží i ti obyčejní mravenci poměrně neuvěřitelné věci. Ale tihle vlastně oni utvoří tím, že se zaklestí do sebe, naberou na sebe, na takové chloupky na tělíčku naberou vzduch, tak vlastně vytvoří takový plovoucí vor, který dokáže i několik týdnů plavat na hladině a přeplout klidně řeky nebo nějaké velké vodní plochy a dostat se potom, až voda opadne, zase se dostat na to místo na suchou zem, protože oni samozřejmě nedokáží žít jako něco vodní živočichové. A co je zajímavé na těch mravencích, je to, že když je jednotlivý mravenec tohoto druhu, neumí plavat o nic víc než náš běžný mravenec. Jo, prostě, který tady je venku nějaký běžný černý mravenec. Jo? Takže jednotlivý mravenec v zásadě dokáže chvilku být na hladině, potom se utopí, ale jako v té skupině, v té jednotě, kdy oni prostě vytvoří tento organizovaný celek, tak dokáží tohle zvládnout. Ukaž mi ještě další snímek. Tady je, vidíte, byly záplavy v Houstonu, jak byl ten hurikán, a vyplavilo to spoustu těch mravenců, takže vidíte toto na té vodě, jo? Všechny ty fleky rezavé, tak to jsou spousty těchto mravenišť, které se byly vyplavené a tímto způsobem se jakoby zachránili. Tito mravenci zrovna v té lokalitě nejsou moc žádoucí, jo? Za prvé strašně koušou, za druhé oni jsou, jakoby se přemístují takto invazivně, to není jak u nás, máte kopeček mraveniště někde a tam jsou ti mravenci. A oni navíc jsou zavlečení jakoby z Jižní Ameriky, takže jsou invazivní, napadají jiné mravence a tak dále, takže oni je tam aktivně jako hubí, ale o to teď nejde. Důležité je, že tento druh dokáže se takovým způsobem se dokázali, že tady bez problémů všichni zachránit, nebo drtivá většina, někteří zahynou možná přitom, jo, jako někteří jednotlivci, ale jako ty kolonie se takhle dokáží zachránit v té jednotě, a dokáží překonat i několik týdnů takhle na hladině. A ještě tam mám, myslím, jeden snímeček. Tohle jsou ti též mravenci, oni vlastně dělali věci s nimi, oni je zkoumají, protože oni jsou invazivní, aby se jich jako tak zbavili, tak se snaží zjistit jejich vlastnosti. A oni, když se spojí, tak oni dokáží vytvořit takový řetěz, že se kovají jak kapalina. Jo? Oni nalévají to šálku kávy a takhle nalévají. A oni vlastně v té jednotě oni ochrání jakoby tu královnu a tak dále, utvoří ten takový, dá se říct, symbiotický celek a mají takovouhle úžasnou vlastnost. Takže ta jednota jim dodává neskutečnou odolnost a sílu, kdy jsou téměř nezničitelní tito mravenci. To tam zatím ještě nechej, tam to videjko si pustíme za chvilku. Jsou samozřejmě ještě řada dalších jiných druhů mravenců. V tropech jsou zajímaví mravenci, jiní, třeba rodu ecitonů, kteří jsou podobně jak tihle, ale jsou ještě extrémně dravější. A oni vlastně nemají mraveniště. A oni se neustále přemísťují, jo, jak tihle mravenci se přemísťují, ale ne tolik, tak tyto se přemísťují v mnohem větších zástupech, mimo jiné soupeří i s těmito červenými, ti ecitoni, bývají až 20 milionů a oni, když jdou přes ty pralesy, tak oni tak prakticky tam sežerou skoro všechno živé. Jo? Oni vlastně, třeba tam byl případ, kdy přišli k indiánské vesnici a ti indiáni jako utečou, jo? A když tam něco někoho nechají, nebo nechají tam nějaké psy nebo zvířata, tak ti mravenci to všechno na kost, prostě, když je tam uvázaný pes, třeba nemá možnost utéct, tak oni ho prostě sežerou na kost. A oni prostě se valí ty zástupy těch mravenců a oni jsou perfektně organizovaní. A přečtu vám takovou zajímavou věc. Tady jako nebudu číst to, jako oni jsou nebezpeční, jak tady zežrou všechno, ale když oni jdou spát, tak oni třeba jdou po stovkách čtverečních metrů a mění svůj tvar a na noc se ale celý korvoj mravenců poskládá do obrovské koule. Noclehárny spletené z jejich těl. Napřed dělnice vyberou větev nízko nad zemí, zaháknou se na ní drápky, končetinami se spustí po jedné dolů až na zem, vytvoří kostru budoucí noclehárny. Na těchto živých provazcích postupují další mravenci a svými těly vyplňují stěny. Konstrukce nabývá tvar obrovité koule s tisíci chodbičkami a komůrkami pro královnu. A při této stavbě panuje přesná organizace a řád a koule je vysoká až 3 metry a každý mravenec přesně ví, kam má vylézt a kde zůstat v tomto pralesním mrakodrapu. Možná to je pak šance je zlikvidovat třeba, ale zrovna tihle pralesní mravenci, tento druh, je v pralese, nebo oni se i v Africe vyskytují a jsou docela žádaní zase, protože oni dokáží, tento teda jihoamericky ne, tento je moc agresivní, ale žijou je v Africe jiní a ti jsou žádaní, zase zlikvidují všechny škůdce na poli. Takže farmáři jsou šťastní, když jim ti mravenci přepochodují přes zahrádky, protože oni zežerou všechny slimáky a nevím, brouky, žížaly a všechno. Ale co je tak úžasné na těch mravencích, že dokáží prostě v této jednotě překonávat vodu, dokáží vytvořit přechodné obydlí, dokáží se při stovkách metrů čtverečních, kdy oni prostě jdou a prakticky všechno, co tam najdou, zpracují a skonzumují, tak oni jsou malinci. A jeden ten mravenec, toho byste rozmáčkli jak nic. Dva byste rozmáčkli, 10 byste rozmáčkli. A když byste si Oni říkají, třeba tihle amazonští, ti ecitoni, když byste byli v nějaké podzemní chodbě a oni by tam zrovna zamířili, tak malá šance, že vy vás hned živí. Jo, protože jich přijde takové množství a tak se na vás vrhnou, že vás prostě udolají k smrti, jo, prostě udolají jakékoliv velké zvíře, které nestihne utéct nebo uletět. Protože v té, jak se říká, v té jednotě je síla. Když vám ještě ukážu takové, spíš ještě vtipné videjko o mravencích. A takhle minuta to bude jenom, jo, Adame, pusť mi to, prosím. Tohle je jako takový, není to jako skutečné, ale je to zajímavé. Mravenci tady nesou zásoby. Co? To je jenom takový zvuk jako hudba, tam není žádné povídání, jo. To je jenom minutka, jo. Tamhle se ho snaží toho mravence nasát nějaký ten žrout mravenců, mravenečník, jo. Takže je to jako take the bus, jako jo, že jedete spolu, cestujete spolu, je to bezpečnější. Nicméně, to je jako reklama vtipná, ale nicméně ukazuje zase tu stejnou ilustraci, že ten jeden mravenec by byl v pohodě skonzumovaný tím mravenečníkem, nicméně ti mravenci, když to je jako neskutečné, vytvořili zde takovou kouli, která jim umožnila zdolat i toho hlavního nepřítele. Takže ta jednota umožňuje těm mravencům, že je nic nezastaví. A já věřím, že když je naše tělo, vaše fyzické tělo, když je v jednotě, tak bezvadně funguje. A my říkáme o tělu, když nám dobře funguje, že je jaké? Zdravé. Že je fit, že je zdravé. Když tělo naše funguje, tak je zdravé. A my jsme spokojení. My jsme rádi, protože vykonává všechno dobře. A naopak, když v našem těle je nejednota, když nějaký úd nefunguje, jak má, tak většinou to nazýváme my slovem, že je nemocné. Jo, když nám prostě nefunguje játra nebo žaludek nás zlobí, tak prostě nedělá tu správnou. Samozřejmě, on má důvod, proč to nedělá, protože je třeba napadený něčím. Jo? Ale obecně je naše tělo tím pádem nemocné. A čím je to výraznější, tato nemoc, tento problém, a čím víc orgánů postihuje v tom těle, tak je ta nemoc horší a může to vést až ke smrti celého těla. Jo? Takže jakoby ta jednota v našem těle vede ke zdraví, vede, že jsme fit, vede to k úspěchu, a zase naopak nejednota v našem těle, v našich orgánech, jejich nějaká disfunkce, vede k nemoci a možná až ke smrti celého těla. Takže k tomu vlastně vede nejednota. A takže zdravé tělo nás posiluje a my můžeme zvládnout každou výzvu. Já věřím, že my jako církev potřebujeme být zdravé tělo, abychom mohli zvládnout každou výzvu. Proto věřím, že tento obraz jednoty, které tu apoštol Pavel používá na tom obrazu toho těla, je velice důležité, abychom měli stále na paměti. Že nejsem to já s mojím optimálním a ideálním poznáním a skvělým teologickým přesvědčením, který změní svět, ale prostě Bůh si řekl, že on si použije církev. Že si použije to svoje tělo. Jo? A samozřejmě některé z nás si použijí víc, některé míň. Tak jak ty mravenci, oni tam vypadají jako klubko, oni vytvoří, ale každý tam udělá nějaký díl a možná některé důležitější než jiný. Nicméně dohromady to funguje. Funguje to pouze dohromady. A tak můžeme zvládnout každou výzvu. A takto, když bude působit jednota mezi bratřími, tak to já věřím, že to znamená jednota. Jo? To znamená jednota toho těla, toho fungování, toho společného fungování. A můžou se vyskytnout třeba možná nějaký rozdílný názor, nicméně důležité je, aby bylo to stejné společné duchovní sjednocení. Jo? Bez toho to samozřejmě není možné vytvářet, to by byla jenom organizace, bez toho není možné vytvářet organismus. Ale to sjednocení působí, má i další jakoby takový blahodárný efekt. Budu číst od verše 18. Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechny byly jen jedním údem, kam by se podělo tělo. Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říct ruce, nepotřebuji tě. Ani hlava nemůže říci, nohám nepotřebují vás. Právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest. Neslušné slušněji zahalujeme, jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy zhodně pečovali jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny, a docházeli slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. Vlastně apoštol Pavel tady dál rozvíjí tu myšlenku církve jako těla a on tady zdůrazňuje tu věc, že žádný z údů nemůže říci o druhém, nepotřebuji tě. On nemůže říci, protože já to zrovna nějak neprožívám, nevyužívám, nezajímá mě tato oblast, nebo něco, nepotřebuji tě. A je někdo z vás, kdo si myslí, že by dokázal žít nezávisle na jiných lidech, už jenom v obecném životě? Pokud by někdo takový byl, jako ty můžeš žít částečně nezávisle do určité míry, a ono to samozřejmě není úplně, jako nejsme závislí úplně ve všem. Ono každý z nás jsme částečně autonomní, ale nikdo z nás, ani jako člověk, a stejně tak si myslím, že ani jako v církvi, nemůžeme žít dlouhodobě a trvale úspěšně nezávisle. Jo, jako takový ten Robinson systém, kde si všechno člověk vytvoří sám na tom pustém ostrově od A až do Z, jo? To prostě teoreticky nějakou dobu jde. Je to za prvé hodně nepříjemné, za druhé to nepřináší moc velký efekt a za třetí to člověk stejně jakoby není k tomu stvořený, dlouho to nevydrží. A já dokonce věřím, že člověk, který si to myslí, že je nezávislý, protože má třeba hodně peněz nebo protože je hodně schopný nebo něco jiného, tak je pyšný. Jo? Nikdo nemůže říci, v těle se to nestane, v těle neřekne žádný, vy předpokládáte, že žádný váš úd neřekne my, já nevím, slepé střevo nepotřebujeme, my ho vyloučíme z těla, jako jo, prostě, nebo uši se nám nelíbí, tělo je vyloučí a odpadnou. Jo, prostě tělo automaticky funguje jako celek. A jestliže v těle to samozřejmě takto je, nám je srozumitelné, že to takto není, ale já chci říct, že ty druzí lidé potřebují tebe a ty potřebuješ je. Jo, tak to Bůh zařídil. A v církvi to platí úplně stejně. Tak ve světě ti někdo vyrobí nějaké výrobky, které ty si doma nevyrobíš a ty to potřebuješ, aby to udělal někdo, tak stejně tak i v církvi potřebuješ ty druhé lidi. V určitém čase života můžeš mít pocit, že to tak není. Jo? V určitém čase můžeš jakoby, dá se říct, skoro všechno zvládnout, nějaký kus života máš za sebou, takže máš pocit, že zrovna v té dané fázi nikoho nepotřebuješ, ale to se velice rychle změní ve tvém životě dříve nebo později. Pokud si to někdo myslí dlouhodobě, tak víte, co se v jeho životě stane, že začne parazitovat. Jo? Pokud takový spousta lidí, obzvlášť třeba bezdomovci a takový, si myslí, že nikoho nepotřebují. Jo, já nikomu nic nebudu, jo. Oni se samozřejmě potom začnou hlásit o nějaké, jako, já nevím, dávku třeba nebo něco, takže už najednou potřebují ve skutečnosti. Ale tihle lidé si to mnohdy myslí. A nebo zase jiní lidé, kteří zase mají strašně moc peněz, si myslí, že nikoho nepotřebují, jo. Protože si můžou všechno koupit, ale ve skutečnosti, kdyby si to nekoupili, tak by nic neměli, že jo. Takže potřebují všechny ty druhé lidi, aby to pro ně udělali. Takže někdo musí vytvářet i ty hodnoty. A to stejné platí v církvi i v rodině. Jsou někdy křesťané, kteří řeknou, já můžu žít s Bohem sám. Já se můžu přece k Bohu modlit kdekoliv, jo, doma, na zahradě. Já přece si můžu číst Bibli sám a Duch Svatý mě to zjeví. No a když budu potřebovat a budu to umět, tak si možná složím chválu, až to nebudu mít, tak si upustím na internetu. A když se budu chtít obohatit, tak si na internetu zapnu kázání. Ale už jenom vnímáte to, že když ten člověk už jde na ten internet, tak už začne využívat zase zdroj někoho jiného a svým způsobem, jakoby aniž by to řekl nahlas, řekl, já se moc nechci jakoby zapojit, aby se mě měli užitek jiní, ale chci si vzít ten užitek z těch druhých. Jo, takže vlastně vytváří něco, co nazvu takovým tím ošklivým slovem parazit, parazitický systém. Já nemám nic proti tomu, klidně choďte na internet, jo, to není žádný parazitismus, jo, ale jako pokud ten člověk to má ve smyslu, že on nechce přispívat do toho společného celku a jenom se takhle přiživit. Jo, takže choďte a pouštějte si, já nevím, chvály a tak dále, to je dobré, ale, a nebo i slovo, ale důležité je, abychom vytvářeli. A stejně tak to nikdy může být i v rodině. Víte, že v rodině může vzniknout deficit, kdy takzvaně jeden, potom je rozklad v tom manželství, kdy jeden z partnerů třeba začne takzvaně využívat možnosti toho druhého, ten jako veze se, jo, začne tak málo nepřispívá nebo jenom využívá ty zdroje té rodiny a potom se to rozkládá. Třeba nej muž propadne alkoholu, chodí využívat domácí zdroje, pomalu čerpá ještě peníze, které nevydělal, jo, a vede to prostě k rozkladu. Může samozřejmě se do této situace dostat i žena, kdy jako tak, i když to není tak časté, kdy začne parazitovat na třeba té rodině. Takže takový lidé nevytváří jednotu. A nikdo z nás nebyl stvořený jako ten Superman, který si ze vším vystačí sám. Když ten filmový Superman aspoň přispíval, že vždycky těm druhým něčemu zachraňoval a tak. Ale tihle supermani by tak jako chtěli všechnu supermanskou sílu jenom pro sebe. Ale kdo si myslí, že nikoho nepotřebuje, dříve nebo později neskončí dobře. Jo, jak se říká, pícha předchází pád, tak to je obyčejná pícha. Kdo si myslí, že prostě duchovně si vystačí sám, tělesně si vystačí sám, všechno si udělá sám, tak je to velmi neefektivní, je to pyšné, hloupé, nesmyslné. Takže potřebuješ mít stále na paměti, že jsi závislý na jiných lidech. Žádný úd nemůže říct tomu druhému, nepotřebuji tě. Ta závislost samozřejmě nemusí být nějaká silná nutně, ale přijdou situace, kdy možná bude velká, budou situace, kdy bude téměř nulová, ale jsi závislý na jiných lidech. Já vám to ukážu, jak to funguje. Nevím, jestli jste na tím někdy přemýšleli. Jak to funguje na našem životě? Když jste se narodili, jestli si to ještě pamatujete, tak jste byli takovýhle malincí a byli jste absolutně závislí. Někdo prostě dělal za vás úplně všechno. Spal vám jídlo, jak se říká, skoro do krku. Jo, prostě přenášel vás, oblékal vás, uklízel vaše potřeby vykonané a tak dále. Prostě vy jste absolutně, kdyby vás někdo nechal samotné, tak byste přežili jenom velmi krátkou dobu. Jo, protože byste to nebyli schopni. Postupně se samozřejmě člověk učí, a je to užitečné, nějaké věci, kdy nepotřebuje tak silnou závislost. A jakmile dorůstá do určitého věku, tak je rozumné, že začíná to, co se naučí, jakoby předávat tomu celku. Jo? To znamená, začíná být ku prospěchu. Samozřejmě nejdřív děti začnou takovýma drobnostma, že sem tam s něčím pomůžou, jo? Potom se začne učit nějak v nějaké škole, v nějaké práci, začne přivydělá si třeba pár korun na něco, že to nemusí všechno platit a tak dále. Jo? Prostě roste to a žádoucí vlastně je, aby ten člověk dosáhl do bodu, kdy ten mladý člověk s určitou mírou nezávislosti, ale v zásadě s podporou svých rodičů, se osamostatňuje na vlastní nohy a začíná se starat případně, pokud mu to Bůh umožní, třeba o další jeho potomstvo, nebo se začíná nějakým jiným způsobem být prospěšný té celé společnosti a potom postupně, když jde ve věku dál a jakoby stárne, tak zase začíná více využívat, možná v tomto věku, když je na tom vrcholu, tak má pocit, že téměř nikoho nepotřebuje. Ale až se dostane dál, tak najednou začíná potřebovat čím dál tím více služby druhých lidí. Už tam tu práci nezvládne, potřebuje někoho, potřebuje více zdravotní péče, potřebuje pomoc jiných lidí, třeba potom později, já nevím, když má třeba pohybové problémy nebo jiné. Jo? A čím je člověk starší, tak zase upadá do určité míry závislosti, která je samozřejmě velmi různá, individuální, na druhých lidech. Takže bez ohledu, jestli se nám to líbí, tak žijeme v nějakém celoživotním cyklu takové vzájemné závislosti a ten, kdo by jakoby řekl, ten, kdo se chce vyloučit z té závislosti na druhých nebo chce fungovat, že nechce přispívat k tomu, ten nezávislý jedinec, to je v podstatě takové nešťastné individuum a sociální, jako jedinec, jak už jsem tady zmínil. A co je takové pro mě zásadní, že ta potřeba, že si uvědomujeme, že stále někoho potřebujeme, nás umenšuje, nás činí malými. A jen o to, my nejsme ti borci, kteří všechno uděláme. Jo? Takže, jak říkám, přináší to do našeho života tu pokoru. Jo? Ten nezávislý jedinec je pyšný, ten závislý jedinec, ten jedinec, který si uvědomuje, že jenom v tom společenství, pokud je v té jednotě, je schopný naplnit ten boží záměr, tak se stává tím jakoby malým, jo? Tím pokorným. A to je dobře, protože pokorným dává Bůh milost, že? Říká verš. A pokorný není jenom nějaký vnitřní pocit, ale pokorný je, že si člověk jako uvědomuje, kdo je. Jako uvědomuje si, že tě Bůh na jednu stranu miluje, že jsi jeho syn a že prostě on pro tebe udělal úžasné věci a máš úžasné zaslíbení. A na druhou stranu si ten malý, jako by to zrnko prachu v tom vesmíru, na druhou stranu, jo? To je takový paradox, jo? Na jednu stranu jsme velmi vzácní v Boží očích, na druhou stranu jsme v jistém smyslu bezvýznamní, ne tak pro Boha. A ta bezvýznamnost je proto, abychom si uvědomili, že jsme to, co jsme jenom skrze Boha. Jo? Takže, že jsme těmi malými a jenom ten pokorný člověk, ten malý člověk, dokáže být pro Boha použitelný. Ten, kdo si myslí, že je ten velký a úžasný a superschopný člověk, tak ten pro Boha, ten je pyšný, ten není moc použitelný. Ten pokorný člověk si uvědomuje, že potřebuje druhé, že s ním je potřeba být v jednotě a zároveň dokáže přispívat k tomu celku, k té jednotě. Jo? Dokáže přispívat k tomu tělu, tak jak fungují ti mravenci, dokáže přispívat k tomu společnému fungování. A tak toto funguje, tak to funguje jednota, já věřím, v praxi, v církvi. Kdyby se to převedli třeba na rodinu, která je taková malá jednotka, tak tam je to úplně stejné. Jo? Ty principy jsou úplně stejné. Víte, jak poznáte pokorného člověka? Ne, že by byl jako malý třeba vzrůstem, nebo že by chodil s hlavou do země, ale pokorného malého člověka poznáte to, že je vděčný. Jo? Pokorný člověk je vděčný. Pyšný člověk si myslí, že si to všechno zaslouží a tudíž vlastně nemusí být vděčný. Ale pokorný člověk je vděčný. A on žije v té jednotě, která proměňuje jeho život. Jo? Žije v jednotě s těma druhýma lidma. On o sobě nesmýšlí vysoko, ale podle milosti, kterou mu dal Bůh. Jo, on přijímá ten úkol podle té milosti, který mu dal Bůh. Takže Bůh vidí církev jako to fungující tělo. Jako to tělo, které funguje v jednotě. Kde ty údy jakoby přijímají jeden druhého. Jo, to je jakoby ta jednota. Když se Ježíš modlí za církev a říká, aby oni byli jedno. Jo, jako není to uniformita, je to jakoby ta vzájemná propojená jednota k tomu společnému záměru v Kristu. Údy přijímají jeden od druhého, pečují o sebe. Celé tělo vlastně funguje jako jeden. Jo, jak úžasné je to i na těch mravencech, kteří v podstatě na mnoho organismech dokážou, že to jde. Jo, ti obyčejní mravenci to dokážou a Bůh říká, vy jste to tělo. A tělo je jedno. Jo, tělo funguje jako jeden. Když hlava řekne mému tělu, ať něco jde dělat, tak celé tělo se tam hne jako bez ohledu na to, co si o tom, kterákoliv část mého těla myslí. Takže to je ta jednota v duchu. A písmo říká, že dům, který je vnitřně rozdělený, nemůže obstát. Takže my jako církev tuto jednotu potřebujeme, jinak neobstojíme. A církev přimknutá k Pánu obstojí. Protože bude jednotná, bude silná, bude zdravá, bude schopná překonat každou překážku. A my tuto jednotu potřebujeme. A to bude přinášet užitek. Když v té jednotě budeš, to bude přinášet užitek tobě. Jo? A samozřejmě, když ty v té jednotě budeš, tak to bude přinášet užitek i tomu celku. Takže ta jednota, to není jakoby jednosměrná věc nebo jednoučelová věc. To přináší užitek tobě a přináší to užitek i tomu celku. A já věřím, že je důležité, abychom se my tak rozhodli, že chceme tvořit tu jednotu tak, jak ji Bůh zamýšlel. Chceme tvořit tu jednotu v církvi, samozřejmě primárně v našem sboru, jednotu s Kristem, jednotu vzájemnou a samozřejmě i jednotu v těch vašich možná jednotkách, rodinách a na těch místech, kde jste. Takže to je takové moje poselství o jednotě. Já věřím, že obzvlášť, jak jsem říkal, když jsou těžké situace, tak ta jednota se obzvlášť vyplatí. Nebo náročné situace. Jo, tak jak ti mravenci na té vodě se jim ta jednota vyplatila, jednotlivci by se utopili. A my Věřím, že Pán nás povolává, dá se říct, k velkým věcem, nebo věříme v to, chceme to, a tam to můžeme zvládnout jenom v jednotě. Jedna z těch věcí je i vlastně to, že toužíme potom, abychom mohli mít i společnou modlitebnu, a proto je taky rovněž důležité, abychom byli v jednotě. Nemyslím v jednotě, že všichni budeme mít stejný názor, kolik má ta modlitebna mít oken nebo něco takového, ale v jednotě pro ten záměr. V jednotě pro to, co Bůh má v úmyslu. A pokud budeme v jednotě, určitě to zvládneme. Pokud bychom v jednotě nebyli, bude to problém. Takže já věřím, že se rozhodneme, budeme rozhodovat vždycky pro tu jednotu, pro tu jednotu samozřejmě podle toho, jak věci chce Bůh. Amen k tomu slovu.